So hii siku ya kwanza nilitry ku understand wasa wengi wangi give up, kwa nini nyamku give up? Like crowd ili react aje? Si crowd ili wangalia tu.
So hivyo ndo kuna jita Robali, kuna jita ga Robali, kuna jita ga G flavor.
Okay.
Mimi nilikuwa najitaga corrupt hiyo time. Kama alikuwa najitaga spice G. Tuli wear out. So katika ile ya kuyo wear out ndeka kwa by the way unajua mimi corrupt pia kivyangu nini. So ndio.
Bila najiona nisikiza.
Shida kuanzia kitambo nini. Yaani tujaribu kwa jaribu jina yenye bado itakuwa close to home in that your ghetto life, your gumu nini. So ndeka kuwa mashaka. Kwanza ilikuwa kala mashaka, ilikuwa tu ni mashaka, yani yeye mashaka.
Mashida.
Mashida.
Ikonene.
Ikonene.
Episode 563. Tukusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yeah.
Na leo tuko na a legend. Ama I think Aranta kuna misuse the name legend because tuko na a pioneer wa Kenyan hip hop. Tuko na Johnny Vigeti. Niaje niaje buda.
Poa manze, poa manze.
Buda shukran jo.
Nashukuru, nashukuru.
Yeah, because unajua I don't know kama unajua ga impact ya Kishaka kwa lives za hip hop fans hapa Kenya.
Of course yo siwezi kosa kujua kwa sababu kila mahali tukienda whether yani anywhere unaenda kuna mahali unaenda utaje na mtu ajui. One two, pia tukiangalia hata kama ni wale wasanii wenye washa coming through even tuseme after CC wengi ukikutana nao wana credit hiyo shughuli from Kishaka, unaona. So basically ni kitu na kuwa reminded in one way or the other daily kwamba hivyo ndio iko, as in uwezi kosa kutana na mtu kwa siku, bora ndio tu ni wewe.
Yeah.
Then hapo ndio uta yani kuna vile kulingana na watu imeshape watu ki design nyingine wengi. Kuna wengine ile wa shape that waliingia kwa music na kwa make it, kuna wengine yes ni mafan waongeza kuwa marapa per se, lakini pia ukijaribu kuangalia wanasema kama si muziki zenyu singekuwa hapa, unaona. Seti ni rap wise, yani ni mtu tu wako tu kwa ma corporate biz nini whatever, lakini kuna vile anasema ile interaction ya muziki yenu from the initial stages, kuna venye ndio imekuja ikashape your outcome ya life yake eventually.
Yeah. Cuz nakumbuka that like unajua Shanulti vile unaweza kumbuka even the first time you had a song. So naambia gasi first time nilisikia tafsiri hii ilikuwa kwa number 9. Alafu najua nashindwa cuz I think ilikuwa imemixiwa. Kuna ngoma ilikuwa inacheza ya kina Snoop.
Yeah.
Alafu msaka ingiza ngoma ya Kiso nashindwa. Waswa gani ana rap na Kiswahili? Because this is not a Kenyan thing to do.
Yeah.
So,
which is that?
Ilitoka 98.
Tafsiri ilitoka 98?
Yeah, tafsiri ilitoka 98. Oh. Yani tuseme hiyo end of 97, tukienda kuingia 98, like tuseme 97 ma October isha hapo, hapo mwezi wa nane isha hapo, tukienda kuingia sasa 98.
Kwa sinakunga katu nilikuwa starehe hiyo time. Yeah. So, naenda kushuka, ujile nasikia then ngoma inaanza kucheza. Alafu time nishaanza kuwa rap fan. So nashindwa ani waswa gani? Kwa hiyo time tuko tunajua ga like every rap song was American na ilikuwa ni mababi. Na kwa hiyo time.
Yaani ukweli si una hata sisi watu wa ghetto kama unakumbuka tunatoka Maboho.
Tuko naitwa Maboho.
Na hiyo shenga.
Hiyo shenga.
Ya millennials.
Maboho basically ilikuwa tu ni mtu ambaye kizungu kwake tu ni foreign sana, haelewi kitu. Hapo tunashinda kwa tu na masheng tu.
So mlika mapaje na hiyo nini? Like tunaenda kuwa a rap group cause maybe tuanze hivyo. Wacha tu rewind. Islando ilikuwa gani the land of reggae music?
Yeah, of course.
So mlijipataje kwa hip hop? Like how did you find yourself listening to hip hop?
Yeah, okay. So basically hiyo time mimi nikikumbuka poa. Okay, naweza sema pia kama sama walichangia design kwa sababu by then mimi venye nakumbuka poa, unajua kama my sister alikuwa ameenda kama juu hiyo time. So alikuwa anamtumia hizo ma cassette za hizo
vitu. Okay.
Na by then being kwamba mimi nilikuwa Dandora. Roba pia alikuwa Dandora, kama alikuwa anaishi Dandora phase 2. mi na Robert kunaishi Dandora phase 5. So nile kuna church fulani hapo Dandora phase 5 iko mpaka leo ni Catholic. Yani mwisho yani ndio Palma 3 zinaenda zinageuka zinarudi. Sasa ile church ndio ilikuwa ni kama my youth wa hiyo area. Sio just my stories of church, my youth wa hiyo area design. Bila mkaeka tu amna form nini mnaweza kama hapo kuna library mnaweza soma, kuna basketball hapo sijui nini vitu kama hizo. So mi na Roba juzi ndo tukua phase 5 kama alikuwa kwa phase 2. So hatukua hata tumejuana by then. So mi na Roba by then ndio tulikuwa ile tulijuliana sasa kwa hiyo church. Yeah, juu pia mi ilikuwa ile juu unaona ile nikianza kujimix juu si sawa Dandora hiyo time vinyo unasema ilikuwa time ya reggae. So my badman walikuwa ni wengi. So naona juu reggae pia ilikuwa ina promote hiyo badman. So hiyo time watu wanavaga tu kango tu kaunda suit na masauni. Yani hiyo ndio ilikuwa galuku ukipita na unaonekana wewe ndio, lakini sasa ukipita umevaa hivi ndio maana tukonaitwa wasio mayoyo. Sabi yesi tulikuwa Dandora nini na reggae pia ni kitu yetu, pia reggae tumeisikia sana lakini so katika ile hali ndio hiyo tukikutana na Roba. So ndio nikaanza kusikia Roba na freestyle. Yeah, juu mimi pia nilikuwa nishaanzaga ile kukaga kwa keja kuboeka. Mimi nilikuwa tu napenda tu rap sana sana. Jimmy Gath kwanza acha nimweke mahali.
Rapem.
Yeah. Jimmy Gath alisaidiaga sana. Yaani mimi kama kuna mtu naweza credit na one of wale watu naweza sema wame shape music industry. Ni Jimmy cause hiyo time hata ukiangalia kama in terms of whether radio ama TV station unless kulikuwa na MTV. Yeah, MTV ndio ilikuwa another channel ambayo unaweza outsource hizo vitu from, lakini kasi Jimmy Gath ama MTV wewe you on your own.
So na MTV haikuwa hatukuwa na MTV hiyo time kusi ilikuwa gani KTN na KBC peke yake. So sasa ni Jimmy sasa.
Yeah, Jimmy tuseme juu okay MTV ilikuja kuja later kidogo like at least 2 3 years later but yeah Jimmy yeye ndio ilikuwa ile mnakimbia hii acha tuone ataleta nini leo ndio sasa katika ile yale. Yani basically mimi kulingana na mimi hey mimi naona kasi Jimmy sijui ingekuaje. So ndio katika ile rap nini of course lazima ulikuwa na interest initially kwa sababu ni wengi walikuwa wanaona rap na si wengi walirap no? So lazima uwe na ile initial yani ile interest. So ndio katika ile hali Roba pia alikuwa interested nini. So ndio time tukikutana gana mimi nikicheki girape mkivyangu Kamao akicheki kivyake Roba akicheki kivyake. So yeye akipata from chenye alikuwa anapata from Roba mimi. So by the time tukuja kukutania kwa hiyo church hiyo hiyo meeting ya my youth kidogo yeye alikuwa na idea rap form ni gani, mimi form ni gani, Kamao form ni gani. So by the time Juroba alikuwa actually alikuwa ni mtu wa basketball. Roba alikuwa na bakos. Alikuwa ni mtu wa dago alikuwa ni watu wa bake. So mimi pia nilikuwa napenda bake lakini sikucheza such coach tu. So nilikuwa naendaga ku watch games za Roba nikiona vile nani watu sasa hapo ndo tukakuwa kama best. Nikaelekea kwa mabest kabla kama atokee sasa hiyo. Katika ile kwa mabest ndio ile by the way. So hata kabla kama tulikuwa tumeanza na Roba ni juzi ndo tuko phase 5 yako phase 2. So ile tumeanzaanza na Roba nini ndio katika hiyo hali pia Kamau ndiye akakamigi hiyo church pia akatuona gami na Roba tuki freestyle kumbe ndio ilikuwa kitu yake sasa ndio hapo tukaanza kushikana. So ndio najaribu kuambia apart from at Jimmy ndio hapo ndio after kujuana na Kamau kumbe Kamau na sister yake ndiye alikuwa anamtumia hizi mavitu yeye hata si Jimmy pasi sister yake alikuwa anamsupply na hizi vi. So by the time kujikutana na Kamau ndo nakuta ziko tu ma VCR za hizo ma video zote makaseta umetumiwa nini hapo sasa ndio tuka maji hapo ndio tukaanzia gapo sasa basically ndio hapo tunakutania kwa kina Roba hapo tuna freestyle kwanza tulianza ku freestyle kwa hiyo church ndio tukaona ni haikai poa zile tuko tumbele ya kila mtu sisi tuna tu mali tutakuwa kisisi at least to decide tunaweza fanya nini ndio tukaanza kukutania kwa kila either kwa kina kama siku yetu buda alikuwa hataki hiyo story. So ilikuwa either kwa kina kama ama kwa kina Roba so tunakutania huko ndio ma freestyle ndio ile kwa hii namna gani. Kuna majaji fulani wa F2 walikuwa wanaishi Gidandora. Kuna majaji wa F2 walikuwa wanaishi Gidandora. You know. So ndio wakakuja katika ile alijuu saa si tuko naishi phase 5 na alikuwa naishi phase 5 mmoja wao alikuwa naishi karibu na kwa kina Roba. So alikuwa anashangaa watu form yao ni gani nini ndio ile kuja kutuulizia nini yeye ni marapa nini by the way tunakuwa na makompef tu. Si mnaweza fikiria hata mweze mkam sign up nini tukaona ni saa so from hapo ndio tukaanza kujimix mix F2 kidogo nini, na ndio sasa tukaanza na hizo ma competitions za F2 officially zikaanza, na nashukuru hizo ndio ni kazi ilitushikanisha kabisa cause initially tulikuwa na rap for fun tu.
Yes.
So from hapo ndio ikakuwa eh, hey, kuna doo manze. So nikakuwa more serious, ile design sasa tunakutana tunaanza ku have more intense practices na whatever. Ideally si ati kwenda kurekodi or anything.
Yeah, yeah. Ni kwenda kushinda tu kompe.
Yeah, hata si kushinda kompe ile kuonesha ati nyinyi wakali. Ah, kuna pesa. Yeah, juu hiyo time manze uongo mbaya, mtu kama anakupatia mitimbao, mitimbao ilikuwa pesa mingi.
Yeah, ilikuwa.
Kwa sisi watu wa mtaani.
Yeah, yeah.
So hey, first prize mitimbao. Hey, na jaji anasema nyenye mkijika kamua mnaweza. Na feeling tulituma pia tupatie morale ni kwamba juu hizo compare while zikuwa zina happen, si hatukuwa tunajua juu ya TRA walikuwa sha wanazijaji nini. So yeye alikuja akasema, na vile watu wanarapiki tu kizungu tu pale, nyinyi na Kiswahili yenu mnaweza chukua hiyo do. So ndika kwa morale, so tukaanza kwenda pale. Initially haikuwa hii, haikuwa mzuri.
Yeah,
ilikuwa ngumu.
Yes, siku za kwanza inakuwa ngumu.
Yeah, so sawa sasa hiyo huyu Jerry moja K South au ndio alikuwa mababi. Walikuwa wanajitaka K South clan mzee.
Yeah.
Jeshi so, ya mtukaa 8-10 mzee wametokea pale. Alafu unajua alikuwa okay, si tumetoka ghetto au unajua hiyo time okay, sasa hivi hivyo ndio imeanza kuwa ghetto, but by then si hivyo, ilikuwa ni civil servants, nyumba za civil servants hizi zimepa zimetengenezwa na mpangilio, yani
civil society.
Yeah, yeah, kuna katu kuzuri. So kina Jerry walikuwa jeshi yake wanatokea hapo, wengine wanatokea Buru, wengine so walikuwa ni mababi. So to speak. So hao ndio walikuwa wanakamigiwa na rap na kizungu. You know I'm sharing my intro zingine kali nini, si tuko hapo na shindwa guy tutatoboa. Kwa sababu nile wakianza hivi, afu unajua pia hao wenyewe wamekaa mkoona hizo compare pia venye ngo nikikwambia ile design mtu anaona hii ndio the thing, maybe pengine pia wameziona kwa rap emo whatever. Yes. So anajua rap essentially inafai kwa tu ni kitu ya kizungu. So akiingia akianza hizo maneno ya msheng watu yeah, unajua. Si tukuje pale na niaje nini kwanza siku za kwanza zile.
Ni gani hizi
jamaa?
The boza here.
Yeah. So actually ilikuwa tu ngumu kiivo juu okay, uzuri hizi compares in unajua ziko na time frame fulani, as in lazima muende swima. Sijui kwanza swima nini, ndio mkuje makota, ndio mkuje masemi, ndio mkuje mafinal.
Yeah.
So by the time tunakuja kufika semi huko, ndio at least kidogo nikaanza kuona juu ile siku ya kwanza vile haikuwa ni rahisi kidogo, ile tu potezea morale unaona.
So nini happen, ulienda mkarap tu wasa kaangalia?
Yeah, basically siku ya kwanza, kwa sababu nakwambia hata by the time sisi tukuja hapo watu kaka kina Kesotho walikuwa shara rap hapo sana, yani sisi ni huo jaji aliyetuchanua, kumbe ni kitu ilikuwa inaendelea gasi atuju. Sisi tunakutania na gatu mtaa huko nafanya tu vitu, sasa ndiye anatuambia nyinyi mna rap hapa na Malimiu judge kuna kompe na watu upata do. So hiyo do ndio ilikuwa hicho. So sisi tulienda pale, tunasema hiyo siku ya kwanza hiyo. Ilikuwa ni flat yani. Kwa sababu actually to be honest sisi ndio tulikuwa watu wa kwanza kushika hiyo mic hapo na kufanya anything in Kiswahili. Hakuna mtu ashafanya na Kiswahili. Ilikuwa ni either hiyo rap ama raga. Ragamuffin, unajua ragamuffin ni utamu ilikuwa bitu. Biki da tabazi bi, saa jamaa kiingia za, biki da, yani wanapiga piga vitu zingine, atafana juu, lakini juu ni raga ile. Unajua akili za watu, by then zikuwa custom to, either kama ni rap ni kizungu, ama ni raga, hizo ndio vitu zilikuwa. Cause, nikikuambia tukionge kuhusu Jimmy Gatho. Si ilikuwa ni rap em?
Yes.
Alafu ilikuwa na rhythmics. So kijaribu, okay, ilikuwa ni rap em, rhythmics, kaskas, Jamadelic.
Na Rastrat.
So sana sana Jamadelic ilikuwa ni ya kuimba. Si wengi wangekuwa na hiyo sauti ya kuimba. Yani ilifika mahali watu mnaanza kuwekwa kando design ya chenye une, yani vile vocal range yako au uvenye unaweza fanya. So tukiangalia hizo program zote, Kaskas ilikuwa ni ya Lingala. So hiyo ilikuja ika produce madansa. Juu pia kompe bado ilikuwa incorporated na madansa. So unakuta hiyo Kaskas kwa klabu pia hizo ni vitu zikuwa zinapigwa sana. So watu walikuwa na identify na hizo Kaskas, hizi Malingala wise, raga na rap. Hizo vitu tatu. Hakuna kitu ingine watu walikuwa na identify nao. Na kama ni rap, ni kizungu.
Unaona.
Kama ni raga, wewe unakuja unapiga tu gibberish mingi ya kijomeka. Watu wataki kujua. Kwanza unajua beat za raga, wewe mwenyewe unazijua. Hata bila wewe kusema kitu ikianguka, watu nayo tu. So ni ile tin 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 Sasa ukikuja hapo uachoche tu kidogo, big da pacha, hakuna kitu unasema. So watu wanabambika
nazo. Kropokwa.
Unaona? Wewe ukuje pale uji dive ile unachachisha hivyo ndio iko. Kwa upande wa rap the same, but au si unajua kizungu. Naweza sema unajua walikuwa ni click ya mababi, so kizungu iko ichukua. Sisi ilikuwa inatulemea. So sisi ndio tukastick na Kiswahili juu ni vizuri ufanye kitu yenye unajua. Bazini. So ndo nasema, so by the time ukuja convince wa mafans from hiyo siku ya kwanza yenye ilienda flat mpaka ikuje ifike semi, uanze kuelewa ni nini mnafanya juu pia uzuri kutake pia time refu.
So hii siku ya kwanza ni try ku understand wasa wengi wangi give up, kwa nini yamku give up, like crowd ili react aje? Si crowd iliangalia tu,
yeah, crowd iliangalia lakini sasa ndio pia najaribu credit huyo judge, unajua pia ni ile design ya judge.
Akasema ni kali.
First of all ni kali. Juu ni nyipe kenyu ndo mefanya kitu for the first time, itangu nianze kujaji, sijasikia mtu wama ataka kuna mgini anakuja kufanya na Kiswahili, unaona tu inakata. Yani nyindi watu kwanza nimesikia mnapiga na Kiswahili imekubali, yao ingine ujaribu inakata. So pia judge ni ile morali ya ni aje msijali, pia si ati ni watu wengi mnaona wanashangili hapo, walikuja wakashangili wa siku ya kwanza. Pia au yu kushangiliwa miyana zin. Uo mekuja kwanza siku kwanza unabuiwa. So ni ile morali ya weku kuenda kuperfect whatever wamekubu nayo, urudi tena uipige tena, yani ile consistency tu. So yeah, siku ya kwanza ndio ilikuwa hivyo, watu ilikuwa ni flat ish hivi. Lakini by the time tunakuja mara ya pili, by the time tunakuja kufika hiyo semi, story inakuwa tofauti.
Alafu mko mna perform ngoma gani? Ilikuwa hiyo tafsiri ama ilikuwa ngoma nyingine?
Hakukuwa na tafsiri yote hapo. So ile kitu tu ilikuwa nafanya, tulikuwa tunashikana ile design ya kuna compare on Sunday na tunatafuta topic kwa mfano hao tutawabambaje, kwa sababu tulikuja gundua ile kitu tulilearn by the time kuja kufika semi ni hao watu wako ati hata washughuliki na flow yako sana juu pia wenyewe akili zao zijakuja hizo designs za kudefine flows ni nini. Ni chenye tu unasema. So tukiwa tuna tuwadwad tutamu tu kuwapandishia hapa ndani wewe kuisha, yani hawataki story mingi, wewe tafuta tuwad tu vizuri tukuwapa. So ile design uki unaanza kucheki cheki TV, unacheki news kitu fulani ile mzuri, maybe umesoma mahali kitu fulani, yani kitu tu yote ile current.
Yeah,
unachukua unaiweka tu mahali moja mbili, unajua tu mimi nikisema hizi mbili mpaka ndende na kwa ndio format roba sawa. Ukisema hii na hii, kama ukisema hii na hii, mimi kisema hii na hii, bora akishangilia tu kwako kidogo, washangili kwangu kidogo, na kwa kama kidogo tuko mbele. Na ndio tukajua, so kumbe hivyo ndio iko. So by the time kuja kufika semi, hivyo ndio ilikuwa ile design, si ati ni song passes pasei, ni ile tu ni song ya kompe. Tunaenda kuchoma wale majama. So we utai approach hivi, mimi ni approach hivi, mimi ni approach hivi. So unaona hiyo tunai discuss on Sunday tukitoka F2, so tuko na whole week ya kukajutana, ni mpaka next Sunday ndo tunaendelea. So hiyo week ni ile tunakutana, topic yeye uliandika, so tunaanza ku yani tunaanza ku freestyle yana hapo. So ikishafika mahali wao mecram, mimi mecram na nia mecram, so tunaanza kupigiana vinya tutaipiga pale, ndio kusikwe na confusion pale. So hiyo ndio inakuwa by the time nakuja kuipiga tena, na hiyo realization kidogo kwamba watu ukiwapandishia kidogo iko sawa, na ndio hivyo ikakuwa semi from siku ya kwanza kukuwa flat, semi watu kuchangamka, final kuchukua, yani tu yani hiyo ndio ilikuwa tumeanza hivyo, na ndio tukakuja tukaichukua hivyo.
Oh, so mlichukua hiyo mbao eh?
Hiyo mbao tulienda
nayo. Around this time kwa how old?
Leo? Ah, hiyo time mimi nikijaribu kuangalia ni kwa na ka 17 siko sure.
So miamua hiyo. Alafu nini? So kwa hii K South Clan, Bambu yuko pia?
Hapo Bambu akua. Hapo ilikuwa ni Abbas. Brother yake Casey ambaye alipoteaga mpaka sasa hajaonekana. Haya, kulikuwa na jamaa mwingine kwa jita CEB ambaye aliendaga majua akakuja akakuwa soja. Mpaka nasikia pia alipiga maflazi, unajua ni life tu vitu hapo. So yeye alienda kama juu. Alafu kuna mwingine kwa anajitaga Cash the Master, Cash D. Huyo Cash D ndio huyo ndiye. Huyo pia mimi ni inspire mimi naweza sema, kwa sababu alikuwa ni mmoja wa K-South, lakini sama wea likuwa nafanya vitu solo. Unajua K-South wakiingia walikuwa nakujaga ile mengi ya click mko mtukaa 8-10. So uneza kutani Jerry, pengine na huyo boys ni mwenye kuambia CEB, pengine na huyo brother kia naitua Casey, unakutawa tatu ndiyo mafrontman. Alafu kuna watu tu wengine mahudi nini huko nyuma ile tukuifanya kae click. So kashidia alikuwa ni click yao, lakini alikuwa anaingia gapi yake anafanya mambo tu peke yake. So yeye ndiye alikuwa gana hiyo trick ya anajua ku rap na kizungu, na bado anajua kuunganisha hiyo kizungu na Kiswahili. So basically ndiye alikuwa ni kama tuseme, naweza sema the standout guy for me. Hata nadhani juu bado yuko, hata nikiuliza Jerry yuko. Ni vile watu hufuata tu shughuli zingine, pengine mtu anaingia corporate au whatever. Lakini hivyo ndio ilikuwa. So si ni ile kwenda tu pale kupiga nao majamaa, eventually tukakuja kujua hii ndio formation. After kushinda hiyo kompe, tena tukaanza kuona kwanza ni form gani. Juyo jaja anawaambia ni aje jamaa, hii pesa iko tu, mnaweza kama mtu kuichukua anytime. So ndio kuingia kompe ya pili. So by the time tunapiga kompe ya pili, hapo ndio tukakutana na Ted Josiah, you know.
Oh, so kompe pili bado ilikuwa tu hapo tu
hapo F2, hakukuwa na kulikuwa unafanyikaga mahali pawili. Either F2 ama Madhouse. So sisi tulikuwa nazienda zote mbili. Madhouse hiyo nyakati ya DJ Kariski Junior. So tulikuwa napiga F2, tulikuwa na timing yetu. Uzuri ya hizo makompe ya F2 ndio ilikuwa inaanzaga kwanza. So na sisi tumeorganize na anaitwaje, tumeorganize na huyo judge ni mtu wetu. So akituweka wa kwanza, by the time tupige tumalize tukimbie, tutaenda kukutana na Yamadiki isha. So tuko napiga huku, hata mngoje results. Mnapiga tu mnamaliza fast titi, tunajua ni tuseme karibu half an hour mkitembea fast from F2 to Madi. Mnafika tena mnapiga hiyo. So by the time hiyo tu F2 Madi ndio kajina kakaanza kubuzz, unaona? Kwa sababu yenyewe kusema kweli hakuna mtu mwingine kwa anaipiga na Kiswahili.
Yeah,
hakuna.
So hii time bado mjiti Keshaka. Sasa unajiita nini?
Hiyo time tuko najiita 3D crew.
Oh, 3D crew. Ni kwa swa D watatu, eh? 3D. Okay, next.
Ningesanga like 3D technology was 20 years later.
Yes, so siko najiita hivyo. Okay, ilikuwa ni 3D Dandora, by the at the same time ilikuwa ni 3 dimension.
Yeah. Oh, okay.
3D Dandora, bado ni 3 dimension. So hivyo ndo kunajiita. Robal kwa najiita G flavor.
Square. Okay.
Mimi nilikuwa najitaga corrupt hiyo time. Kama nilikuwa najitaga Spice G. So yeah, ndio nasema. So by the time tuko na tuna shuttle hiyo in between F2 na Madi kupiga hiyo compare. Okay, ya kwanza ndio tulishinda. Alafu by the time tukuje juu mkimaliza, kuna ka time frame kakaa mwezi hivi ndio tena hiyo nyingine ianze.
Kabla tuendelee lazima nikuulize. So wewe ilikuwa ni corrupt, je ule corrupt mmoja?
Yeah, nilikuwa kama mtu wake sana hiyo time.
Alafu nani alikuwa Spice G, je ule Spice mwingine pia?
Nadhani niko sure.
So je
Spice one ama?
I think alikuwa anaitwa Spice one. Kwa sababu alikuwa na rapper anaitwa Spice.
Corrupt na mjoba Spice.
Yeah, kuna rapper alikuwa anaitwa Spice pia.
Hiyo time nilikuwa hiyo time kwanza nakumbuka Sister Kamound alikuwa ametutumia hiyo tape ya Doggy Style ya Snoop.
Yeah.
Tape mzee iko na cover kila kitu original. So basically ndio ilikuwa inashindaga tu kwa tape deck yani. Sikuwa nasikiza kabla, sasa ndio akujaanza kututumia mauteng na hizo. Ya kwanza ile mimi nilipata kwa kama ilikuwa hiyo Doggy Style ya Snoop. So basically hiyo ndio cassette tuliwea out. So katika ile ya kuiwea out ndeka kwa by the way unajua mean corrupt pia kivyangu nini. So ndio
bila la jiona nisikiza.
So ndio tokea hapo. So G Flavor, Spice G na Corrupt 3D crew hiyo time, kwa hiyo session ya F2 hivyo ndio tulikuwa na roll yani. So ndio nasema, so by the time hii compare ya kwanza iishe yenye tuliichukua, by the time tukuje sasa hii mwezi iishe ndio tuanze hii nyingine, kabaz kalikuwa kasha juu. Usisahau tuko napiga F2 na Madi, so wale watu wakuiona F2 wataionea Madi. So as in make sure tuko kila mahali. So ndio from hapo by the time nyingine inakuja kuanza, nadhani Ted by then alikuwa amefika mahali venye mimi nikuja kuiona baadaye, kwa amefika mahali akaona yenyewe mimi niko tu na Hardstone. Na after Hardstone then what?
Yes, you know? Yes.
Kwa sababu CG vile kuna julikana Sync Sound, hiyo studio as it was back then. Ilikuwa imeanza kububble, lakini bubbling yake alikuwa tu na maartist wawili. Walikuwa nao Mademoiselle Shades of Black. Na kulikuwa na Hardstone. So unaona Shades ni watu wa kuimba. Hardstone hiyo part nakwambia ya raga na whatever.
Yes, yes.
The rap part ambayo ndio ilikuwa inakuja kushika, ambayo ndio ilikuwa kwanza forte ya Ted. Yaani tukiangalia, okay, Ted alikuwa anapenda rap na R&B. You know. So Hardstone ilikuwa pale ndio raga. Ted, to be honest, hata yeye mwenyewe vinyu unamjua Ted si mtu wa raga hivyo. Lakini vile tu hiyo opportunity ndio imekama, niko na msanii wa raga mzuri na pia inakaa inakubali, wacha tufanye nao. So alikuwa anahitaji kitu ya kubalance hiyo. In that niko na waimbaji ambao ni Shades, niko na Hardstone. na kulingana na masikio yangu kwa street inaweza kapoa pia kukiwa na maraparapa pia kujaribu tu ku stabilize hiyo stable so to speak. Sasa ndio hapo ikabidi zile kuulizia ulizia naambia by the way kuna kwa gana makompe ufanyika ga F2 so ukitaka marapa wazuri
enda F2
itabidi tu F2 hakuna mahali pengine. Sasa ndio hiyo siku si hata tulikuwa najua amekuja nini so ndio pia si tumekuja tumepiga shughuli yetu. Of course by then by the time your competition ya pili ilikuwa inaanza massive ilikuwa ishakubali unaona. Sababu pia walikuwa wanaona vile wengine wana struggle kupigana Kiswahili ndio wanaanza unajua vitu ndogo ndogo kama hizo ndio watu wanaanza kuona pia si rahisi. Kuna watu wanakuja wanajaribu inagonga mawe mbaya nyinyi mnakuja mnajaribu yeah yani as in si kama wale you know so eventually pia tunaanza kuform fan base flani. So ndo from up by the time kina Ted walikamu kimia kimia siya tukujua. So si tuko pale tumepiga shughuli yetu ile kumaliza nini. Juu tuko namalizaga saa kuna si backstage pase. Kuna vile F2 likuwa design floor ndio yalafu kitembea saiza kuena. Kama unaenda chocho iku huko. Sasa huko kulikuwa ni nika backbench tu fulani. Yedia tu fulani unajua F2 likuwa metengeneza na makouch tuka hizi. So makouch zimepango huko alafu light iku inafika poa huko. So huko tosiri kuona kaa na vinyuaji na mademo whatever. So si tuko huko ndio Ted na Davy ndio washakuja story by the way tumecheki show show kali sana ABCD so mimi ningependa tuongee nini
wewe David Moreidhi
so ni aje card ndio hii so fanyeni hivi nipigieni simu ndio ikakuwa hivyo so ndio from hapo kumpigia ndio ni aje tukutane so tukakutania kwa hiyo mali studio liko.
Konene, nime interrupt show kukremind your Lemfi. Kama uko US ama Canada, unataka kutuma do Kenya, register kwa Lemfi ukitumia promo code Ekonene. Hii itakuguarantee $20 cashback on your first $100 transaction. Alafu pia time una register, make sure ume tick the two check boxes za notifications ndio ukireceive info about amazing offers through newsletters. Na pia usijali, Lemfi hawatumagi hizi ma letters za yani unajua like ma messages za kipu mbavu. Pia usisahau every time una transact $50 and above una earn points. Now the more una transact the more points you earn and you can redeem them as cash ile time unatuma pesa. Alafu pia kitu nanibamba kabisa ni saizi ukitumia Lemfi unazabaki umelipa pay bills na till numbers directly. That means unazabaki umehandle bills za maparo wako ukiwezo masaidi za States ama masaidi za Canada. Alafu pia we mwenyewe as a Lemfi user baki umetafuta ile button yandikuwa get USD $20 ubaki umeinvite mabeste zako na ukiinvite mabeste zako on their first $100 transaction unapata pesa ngapi? $20 cashback. So unangoja nini? Baki umechangamuka, ingia Lemfi. Lemfi, international payments for everyone. Eko nene.
So mimi ningependa tuongee nini.
Wewe Davy Moreidhi.
David Moreidhi.
Yeah.
So ni aje card ndio hii. So fanyeni hivi nipigieni simu. Ndio ikakuwa hivyo. So ndio from hapo kumpigia ndio ni aje tukutane. So tukakutania kwa hiyo mali studio ilikuwa sing sound
hapa sasa. 98 simu ni nile grak. Inabidi muende hivi?
Yeah, simu uzuri hiyo time to be honest. Hizi simu za hizi ma phone booth zilikuwa.
Yeah,
to be honest. Zilikuwa. Yeah, phone booth zilikuwa. Yeah.
Simu kutafuta coins sasa.
Yeah, ni ma coins tu. Haya kuna hiyo design ya coin alafu unajua sisi tumetoka mtaani bro. Kuna vitu mingi tumejifundishia hiyo mtaa. Yaani in that hata ukoze coin bado unaweza piga simu.
Kulikuwa gani ujanja fulani.
Hizo line zilikuwa zinakujaga hivyo line ya simu nyingi venye mnaijua si waya moja huku waya moja huko they insulated yote. So ukichukua wembe ukate hii side na ukate hii side. Si unanyo sasa hii waya iko expose. Yaani unakata juu sasa tunaikata nini tu ku expose. Alafu unachukua hii foil ya sigara. As it was squeeze hizi mafoil za squeeze ni fake. Zile time
zile ndani ile.
Zilikuwa ni foil kweli, yani foil hizi unaweza hizi foil unatumika foil unaweza block hata nayo reception ya simu mtu asikupate. So ukishakata hivyo design nimekupigia mwa aftata. Lakini inataka timing. So wewe ukipick tu mimi na mimi hiyo foil nimeguzanisha, yani ni kama nimeguzanisha hii line na hii line. So hiyo unaongea unlimited. Hiyo ni wewe uchoke.
Unlimited talk.
Ongea usikie.
Hiyo unaweza ongea hata 3 hours utachoka. Tu hata watu watapiga line hapo watafuta phone booth zingine juu. Ni ka trick tu tulifundishwa mtaani. So hiyo ndio ilikuwa design basically pigia Ted. Ni aje siku gani mko? Okay, studio ndio. Tukafika studio pale.
Na si studio ni ubabini. Na hizo siku na kunga mtu alikuwa intimidated. Na studio ilikuwa
bro, unaonge kuhusu intimidation unakosa. As in by the time uingie kwanza itabidi Ted mwenyewe ashuke kuja hapo kwa mlango wa chukue.
Mm.
Jua hakuna uchimana na ruhusu. Na jenye yeah. mkono ile sura ya kimtaa. Yaani ukikuja tu hivi unaanga hey, hawa watu
utafuta spice juu na na this a corrupt individual.
And they have the G flavor.
Alafu to be honest, unajua sasa hiyo tafsiri iko imetoka, so kacheda bado akakuwa kameanza kuonekana bado ni kwa adzin yenye siwezi complain after tafsiri vitu zilianza kwa a little bit lighter but yes. Before hapo ilikuwa ni ngumu so bado mnakaa tu ile shida ni as in for real. So unafika pale mpaka watchman lazima, yani kila mahali mkienda lazima kwanza simu ipigwe, watume mtu akuje wa confirmed you know? You know, so kuna hizo hapo but still ilikuwa tu sawa. Studio kutana na Ted, kutana na Hardstone, kutana na Shizo Black, kutana tu na
watu
wewe, kutana na watu, kutana na Nikki pia, huyo dem venye unamjua huyo mapenzi tele nini. Yes, so ndo from up ile Joana Joana ABCD ndio, so ndo from up tukaanza ile design Ted ile ni aje yenyewe. Mimi nimekuwa pale nimewasikia yenyewe juu pia apparently ashajaribigi ku recruit watu wana rap na Kiswahili kagonga mawe azin. Si vinyi alikuwa anataka. So hii ndio ilikuwa mara ya kwanza venye mimi nili imagine kwamba ameona watu at least ikimoldika tu vizuri vile inafaa hapa na pale, tutouch ups kidogo inaweza toka kitu poa. So ndo from up tukaanza kwake naye. Yeah.
Oh okay. And so tafsiri hii ilikuwa the first song me record. Ama ulikuwa me record zingine hiyo ndio ikakuwa sasa hii ni hit sasa.
Tuko tume record tu zingi.
Na yeye sasa yani.
Yeah, na yeye but okay, ilikuwa kulingana na mimi venye nikuja kuiona baadaye. Hizo zikuwa ti recording per se, mnaweza sema ati ni recording, ilikuwa tu basically
tease
ile kutest vile easy ma EQs inaweza work, yani vile unajua yani vile watu wanaweza sound hapa ndani kupata hizo levels na vitu kama hizo, na at least tujue vile tunaweza gel nao juu pia wezi tuatua tu kwa street tu ni aje nyinyi marapo wakali mazina lazima kwanza kuna ile kujuana ile mkwe comfortable na each other vizuri then tunaweza work pamoja vitu kama hizo. So hizo imbo za kwanza zikuwa passeti recordings ati zitoke ama ni ilikuwa tu ile kupata level na ile ni kama naweza ita icebreaker yake ile kukaa naye kujuana naye kujua yani kukua level fulani ile tunaweza work sai. Ingekuwa tu ngumu si tutoke vile baba ametupigia simu tu tukuje tupinge kwa studio tu record yani hazinakuwa kigi hivyo lazima kwanza kukua na ile mutual ground fulani mmefikia ndio from hapo mnajua tunaenda hivi. So basically hivyo ndio ilikuwa. So kuna imbo tulirekodi kadhaa. But after hiyo kujua issue ilikuwa kwanza ku establish kama iko workable.
Yes.
So after ku establish iko workable nikakuwa ni hivi jamaa inafaa tupota heads down kwanza hapo tutafute wimbo tatu. Tafute love song. Tafute moja political. Na moja tu ya kimtani mtani kienyenyu tu.
Yes.
So ndio hapo kwa come up na hiyo idea ya tafsiri.
Songa hapa.
Jena songa hapa na niokoe. So basically hizo zilikamu around you the same time frame ya mnaitaji kutoa wimbo hiyo socially conscious ambayo ndiyo hii. Love song ambayo ndiyo hii. Alafu hii ni ya kwa plifu watu mtaani, kutoka mtaani nini as in, you know, as in inezekana ukijaribu vitu kai. So hizo ndo basically zili surround hiyo hizo wimbo tatu tafsiri songa hapa nini.
Na jina kala mashaka ina kama paje?
Jina kala mashaka basically ni tricky. Juu hata nikaa nimeruka. Juu after time sasa tukikutana na kina Ted. After siku malizana na F2. Okay, kina Ted yenyewe kweli nimeruka, sorry, sijapigaga history miaka kaya. Rara sijapigaga mtu history. So ndio nimekumbuka.
Yeah.
So by the time Ted wakame F2, wakatupata hizo makadi na manini. Si tukaenda pale studio, kwanza tulikuwa bench manze. Tulikuwa bench ba.
Yeah.
Bench ya kujeni kesho saa 2. Mumekuja hiyo saa 2. Mumekaa pale, Teda kuja tokea sijui saa 8. Ni hata breakfast amjapiga au whatever, alafu awapiga tena postponement ya siku nyingine. So sisi tunaanza kujiuliza yani jamaa likam ndio iko hivi. But uzuri during the same time Star Search ya Carnival ilikuwa inafanyika. Au unajua Star Search?
Yeah,
ndio ilikuwa inafanyika. So sisi tukaona balala tu focus na biashara ya kwenda kupigwa bench.
Wacha game time.
Yeah, wacha tuendelee na shughuli nyingine kwa sababu hii ilitupatia morale ya kuendelea chenye tulikuwa tunafanya, in that tunazidi kuandika, tunazidi kutana, tunazidi kuriasa, tunapiga zoezi. So ndikakuwa tukijaribu kufuatilia juu vile ni kuambia essentially kitu ilikuwa ni pesa. Mali unasikia compare na wanataja pesa, sisi ndio hao.
Mm.
So ndio hiyo ikakuja design hii carnival, kuna star search na mshindi anapata hii na hii.
Mm.
Na wakakuwa wakatupa ile design ya plus recording deal na Sync Sound Studio ndio likamia hapo.
Mm.
So ndio hapo, so tumeenda carnival bado tukijiita 3D crew.
Mm.
Siku za kwanza tumevaa tu hivi kiyoyo.
Mm.
Lakini sasa vile tulikutana na wale watu wanakaa pale, kidogo ilitufungua akili.
Mm.
Juu tulikuwa tumezoea level za F2, sasa tumekaa level za Kani.
Mm.
Kani watu wanakaa wamejipanga vibaya, yani in terms of attire na kila kitu. Yani mtu akikuja pale unaona mtu amekaa, si ati
image.
Eh, si ati ikaa hivi tu nimekuja. Kaa hivi ndio sisi tulienda Kani kiyoyo.
Yeah.
Lakini sasa umekuja pale ile mara ya kwanza unakuta kwanza watu walikuwa wame prioritize most na hii Africa unajua.
Mm.
Eh, so ndo tukakaa chini yote watu wana perform, so si tuko huko tunangoja kuperform for the first time yokani.
Mm.
Na watu wana perform vile wanakaa chenye wana present.
Mm.
Sisi tunajiangalia tunaona eh, mzee nikatulishikanishwa ni.
Mm.
Sisi nakuja hapa na hiyo hiyo mingi hapo watu wanakuja kuongea kuhusu vile Africa wana unite mzee. Kile vile wamevaa manzi wamevaa design yani. Mm. Yani ukiangalia tuseme niangalia design ya macho ya mtu mwenye ako nje akiangalia zinukiangalia unaona in terms of CCK 3D crew hiyo.
Mm.
Ni small time.
Yeah.
Lakini ikikuwa ni presentation kai hii ni big time.
Mm.
So ndio ikakuwa manzi hapana. So from hiyo mara ya kwanza yes tuliingia hiyo kiyoyo nini tukapiga piga ikaisha, lakini sasa vile tulirudi home ndio ikakuwa ni kidogo ni kaa game changer design hii jamaa hapana.
Mm.
Haiwezi kuwa hivyo. Na ndio from hiyo siku mpaka siku ya mwisho ile keshaka tulipiga gele show tulipiga unaona ndio story ya maata ya ilikam.
Yeah.
Hiyo story tunaingia tunakana design fulani whether ni fundi Frank kama nani yote ilianzia gayo siku ya kwanza kani.
Mm.
Juu sana sana kuna tokea gamu Afrika wewe anaenda amekuja amevaa hivi.
Mm.
Mimi nimevaa hivi, Kunta amevaa hivi. Yaani mmekuja tu hivi hivi.
Mm.
So hiyo kani hiyo siku ilitufundisha kitu inaitwa uniformity design ya. Lazima mkae mna present kitu. Yaani mnakaa mmefikiria si ati mliamka tu tukutania ni kani ni kitu mnakaa mlichoreograph mkapanga the whole thing as in evil vinyo tulikuja kuambia leta hiyo ndio majaji wanaangalia. So majaji sorry hata kujudge pase ya TV ni mkali kwa mic.
Mm.
Wanajudge kila kitu.
Mm.
Ukali yako vinyo mmekuja mkijipresent ni nini mna present the whole shebang unaona.
Mm.
So ndio from hapo usiku rudi home ndio ikakuwa eh hata 3D crew manzi hapa iende basi.
It's not spicy now.
Ah, yeah. As inaikai kiafrika, issue ilikuwa kwa Afrika. Sina kwambia ukani hivyo ilikuwa na watu wengi wanakuja pale mpaka wamejipaka paka hizi vitu za kitradition. Ni neno unaona mtu ni kama ametoka ocha, yani ana present kitu kingine mpaka inakushika, yani iko na roots, wacha niseme tu hivyo.
Yeah.
So mimi nilifika mali niko na yetu ni kama haina roots per se.
Mm.
Ile roots tuko nayo tu ni juu tuna rap na Kiswahili, but apart from that hakuna roots nyingine.
Mm.
So nikakuja hiyo mapato kaanza sasa kudesign hizo manguo nguo za Kiafrika. Ni sasa ndio hapo ndo tukadecide to change the whole thing.
Mm.
So ndio ku decide hata ukichekizo video za kitambo vizuko na vaa ni hiyo design nimekuja na hizo manguo za Kiafrika. Mpaka makofia za Kiafrika tunazo.
Yeah.
Ndio sasa ile kuimalizia kabisa ikakuwa tutafute jina.
Mm.
So ndio after ku brainstorm hizo jina mingi ikakuwa yenyewe, lakini si tumekulaga tu shida kuanzia kitambo nini.
Yeah. Mm.
Yani tujaribu kwa jaribu jina yenye bado itakuwa close to home in that your ghetto life your gumu nini.
Mm.
So nikakuwa mashaka kwanza ilikuwa kala mashaka ilikuwa tu ni mashaka yani hey, mashaka
mashida
eh ndio katikelele ku bounce bounce idea random nikakuwa eh, lakini si tumekula shida jamaa.
Yeah.
Yeah, tumekula shida. So kala ule jamaa kala mashaka yani amekula shida
damn I just did you mean you nini mpaka saizi?
Hii
time yote mshinda kwa ikala mashaka ilitoka hapo.
Oh,
yeah,
oh,
nikala mashaka, nikala mashaka.
So ni jo ilikuwa tu hapo wenyewe juu sisi wimbo zetu basically mwingi sio ongea toka ushida.
The struggle.
So the struggle mashaka.
Mm.
So inakuja handi na handi umekula hiyo shida, umekula hiyo mashaka. So badala ya kula mashaka ikakuja ikakuwa kala.
Ni mashaka. Okay.
Jamaa kala mashaka kala shida unaona.
Mm.
So ilikami hapo ndio kurebrand the whole thing.
Mm.
Na hizo venye nakuambia maata ya kuchange Kiafrika nini na jina.
Mm.
Na ndio tukarudikani hivyo mara next evo na ndio from evo.
Mm.
Vitu zikaanza kukaa tu kwa sababu pia kwa macho za majaji waliona yenyewe tunakaa serious.
Mm.
So ndio from hapo ikaenda enda hivyo, by the time inakuja kuisha. Kumbe kina Teddy ile time vile tulikuwa nao alikamigi F2, sisi tukaachanaga na story zao. Sasa kumbe si nikwambia pia kulikuwa kuna kuja na recording deal ya Sync Sound Studios ambayo yeah. kina Ted.
Mm.
So hiyo ya mwisho ndo walikuwa pale.
Mm.
Okay, hatukuwa number 1.
Mm.
Juu of course unajua kuna ma gatekeepers, ni si ndo tuko tumeingia kwa mchezo then ndio
yes.
tumetokea tu. Kuna wale walikuwa established, kuna rapo mzuri na majaji, kuna rapo mzuri na kila mtu. So itakaa tu mbaya nyinyi mmetokea tu from nowhere.
Na mmeshinda.
Yeah, na mmeshinda. So ni process tu mnaomba nyinyi mwelewe.
Mm.
But tulitoka number 3 though.
Mm.
Yeah, tulitoka number 3.
Wengine unaweza kumbuka.
Yeah. Hata si kukumbuki.
Mm.
Pia kitu kuna nataka kuuliza, at what point do mko like corrupt Spice G na G Flavor members wa Kalama Shaka Z, wacha sasa tu change
sasa ndio najaribu nipengine imekupita juu niko najaribu kuambia katika hiyo hali ya sisi kuenda carnival na kuona vile watu wana present staff yao pale carnival ile packaging yenye wako nayo
yes
na sisi packaging venye nakwambia kuja umevaa tu hivi na majina Spice G na ka American sana unaona majina ka corrupt na ka American sana.
So ita mpya ndo mlichange majina.
Yeah, from ndio nakwambia from hapo sasa si kurudi na kuangalia the whole things are from the outside looking in kwamba tukienda enda hivi tutakanikana najaribu kukopia wa American sana.
Yeah.
Ni Kiswahili tu ndio itatu differentiate from them but apart from hiyo bado tu these Americans wannabe you know. So nikakuwa ndio at least kubadilisha perception lazima mkae tu fiti ka as in Africa ka ni hiyo concept ya Africa mnajaribu kuuza lazima mkae tu hivyo. So ndio from hapo ikakuwa uwezi jaribu kuuza concept ya mu Africa na unajiita corrupt.
Yeah.
Uwezi
yeah.
jiita concept ya mu Africa unajiita Spice G ama G Flavor you know
what I mean.
So inamaanisha tu all over whole yote tu. So ndio from hapo hata ndio naona watu kaanza ku roll na maya platform Keisha kwa watu kaanza ku roll na majina zao kama kaanza kujiita Givingivia. Hiyo ni Kikuyu inamaanisha
earthquake.
Yeah. Roba kaanza kujiita Muliro, hiyo ni Kiluo inamaanisha moto. Mimi nijiita tu vitu mbaya hivyo tu. But basically ilikuja ka shape hiyo design ya vile watu tubadilisha hiyo majina yani hiyo concept yote if kama kuna kitu inafaa kufanyike inafaa overhaul yote from majina hata ya wimbo hata tuachage kuweka hizo vizungu nyingi juu by then ilikuwa bado
yeah mneka hizo ma you know what I'm saying
yeah unajua zin Kiswahili ndio ilikuwa ina come up so ni sheng tuseme so mostly unakuta wimbo mingi kuna sheng yani ni Kiswahili mingi kizungu yani unajua sheng vile uko so tukaanza pia ile design ya badala ya kuweka kizungu mingi tujaribu ku prioritize na words mingi za Kiswahili so hiyo overall ikakama hiyo ndio Keishaka ndio kubadilisha kila kitu na ndio hapo so hiyo mara ya mwisho sasa chikiisha kina Tedo akiwa pale ndio from hapo sina kuambia namba 1 namba 2 namba 3 walikuwa wanapata record ndio kwao so ndio from hapo ndio tena tukashikana na kina Ted tena mpaka wao kwa anashangaa juu after kutuweka bench nini tulilostigi kidogo juu yenyewe mambo ya bench kwanza na yenyewe after hiyo star search nini juu pia hao unajua mara tu welcome carnival tuona tu hiyo time lakini saa during hii struggle yote ya stars ajua alikuwa involved usisahau pia kuna deal hapo ndani so wali have kukuwa pale each competition so walituona kwa each competition ile transformation yenye waliiona yani azinukiangalia from the first day umekutana na majamaa na saa hii yani ile design kawe ni mtu tunaweza tumia jina business minded unaona huu au ni watu tunaweza tukamoldiana vizuri yani ni pesa jutiari pia wanakaa wanajijua ni nini wanafanya sio tutaanza kuambiaambia sana we need this we need juu hii kufika hapa wamefika wamefika bila kuambiwa na mtu vile watafanya wamejidecide wenyewe na wamefanya so ndio from hapo hiyo star search kumaliza ndio kina Ted ndio from hapo tukaanza shughuli nao tena officially bila mabench mingi. Yeah.
Oh, okay. Okay. So, ilichukua how long ku record hizo ngoma tatu? After Star Search.
After Star Search ngoma
usi ulikuwa unasema songa
hapa. Yeah, nimekupata najaribu kuimagine hiyo time frame. Naweza sema ilichukua miezi mbili hapo kasi jakosea juni process ilianza na ikaanza. Yeah. Na pia unakuta in the process of hiyo process mwimbo kadhaa zilirekodiwa. Yeah. Sababu alipata moral from chenye aliona kwa Star Search, alipata moral na nadhani pia feedback ya watu wake wa karibu ile ni aje watu pia wanafaa nini so all of a sudden nilimpea moral ndio tukaanza kuwa na hiyo design and then kwa record nyimbo kadhaa but hizo tatu ndio ilionekana sasa hizi ndio tunaweza work nazo as we proceed ndio tujue vile tunaendelea from hapo but ilikuwa ni procedure kama miezi mbili the whole juu unajua kwenyu tofauti kuna tofauti ya upcoming na mtu tayari yako pale mtu mwenye yako pale anaga ile agency ile mbio kuna ile kufika fulani lakini kwa mtu mwenye ndio unaanza ni exciting kwako unaona so ile designer mkitoka studio mko mnaandika nini yeye mmemaliza ni yani hiyo design so in the process kulifanyika wimbo mingi but hizo tatu ndio zilitoka within your time frame ya kama miezi 2 na nusu hapo yeah
alafu unaweza kumka the first time ilichezwa on radio na ilikuwa station gani tafsiri hii
mimi naweza kumbuka
kuzio siku na I guess kile majenzia wajui ni radio ilikuwa everything. Like radio ilikuwa everything.
Nikuulize swali, kama unakumbuka Bomb Blast ya 98?
Yeah.
Hiyo Bomb Blast ya 98 hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza nikisikia hiyo wimbo na nilisikizia kwa matatu bado nikiwa na Kamana na Robert tukienda kwa studio. Jitu kwa studio ilikuwa napandia kama 3 tu hapo hizi za South B. Si unajua ni opposite na hiyo mali kulilipo. Na actually hata hiyo siku ikipigwa ndio tumepita hapo juu si unajua mali matrizi na pangiwaga si hiyo building yenye iko tu hapo so ndio siku ya kwanza sisi tuko kwa matrimi robana kama tunaisikia man ikipigwa na ndio baada ya kufika studio nini tunasikia ndio imelipuliwa sasa hiyo ndio hata ukiuliza kama ni the same thing so mimi mara ya kwanza tukisikia tuko na roba na kama tukienda studio tulisikia kwa matrimi mpaka tunaangalia
station gani
ilikuwa ni Capital FM
Capital cause ni kitu I think watu sahawigi Capital ilikuwa station ya kibabi but ili promote ili play a very significant role Kenyan music
kama kuna station ili promote igi watu
yeah.
Capital FM Capital FM ni station pop
ilikuwa very interesting
dynamics ni kwamba hata ukicheki ma presenters wake wengi ni mababi
yeah
yani kwanza ile station huko unasikia Kiswahili inaongelea hapo kama ni Kiswahili ni word moja tu ya kishengi yao watasema word moja ya Kiswahili lakini una road back to English so target audience yao obviously ilikuwa ni watu wame make it.
Yeah.
But at the same time walingangana kutuchukua sisi watu wa mtaani kujaribu kutuintroduce kwa hii target audience yao ya watu wame make it ambao venye ni kuambia wana consider sheng ni kitu ya maoboho. You know. So walikuja wakangangana wakaifanya sheng sound cool kwa watu initial walikuwa wanaona ndugu ya maoboho.
You have a new drug called sheng.
Yeah. So Capital walisaidia sana cause kabla hapo nile design uko naenda kujaribu kukota dem na sheng manze hiyo ni yako. Hakuna demo unaokota na sheng. Kaa ujui kizungu weka ji, you know. Lakini hakuna vinyo.
Kajito.
Yeah, hakuna vinyo unaokota dem. Hakuna vinyo unaokota dem na Kiswahili. Lakini saa through station kama Capital hivi juu. Capital inajulikana ni ya mababi. Na mababi ndio wanapiga hizi vitu. So iko kuja gundua kumbe hizi vitu ni vile hazijapotiwa out venye inafaa. Mafans wa decide kama wanapenda ama wapendi. Yeah. Nile tu stereotype ya ni lugha ya ghetto lakini mtu ajejiekea kwamba situwekea watu wa decide kama wanapenda ama wapendi. So Capital ilisaidia ile kuiekelea kwa meza kwa consumer in that kama unapenda vitu za ghetto sawa kama upendi pia ni sawa lakini sisi tumewawekea ndio hii. Ndio eventually wakakuja wakagundua eh kumbe watu wanapenda juu masimu zile zilikuwa zinaingia watu wa kirequest ndika tumaone pia tuko in the right track so basically kitu kama Capital na stations zingine moja mbili hapa na pale zilisaidia sana hiyo ku bridge over from ghetto tu hawa mababi ambao hata hiyo ghetto yenyewe wangeikanyaga hiyo Kiswahili yenyewe ama hiyo shenga wangeiongea so station kayo ilisaidia sana ku kuileta kwa hii side nyingine na watu kuikubali na watu wa ghetto na watu mababi kuanza kumix na kuonana ni lugha tu but bado si ni kitu tu kimoja kuna kitu inaweza haribu so basically hivyo ndio ilikuwa mimi nilisikizia mara ya kwanza kwa Capital FM tukiwa na robana kama by the
na sio ilikuwa like a very mixed reaction day cause nani kuna hiyo bomb blast Capital ina wa blast so
yeah you fry like you fry kabisa
alafu una fry but then kuna kitu ime happen kuna kitu ime happen since around 10 in the morning
so kidogo somehow ni kama ili dim as in cause unaweza imagine hiyo ndio news so kuna mtu ako pale atataka kusikia tini single yenu mpya umetoa na kuna building imelipuliwa hapo watu wana dead so I mean mimi nikiongea tu kuhusu time frame vile ili happen hivyo ndio ilikuwa but eventually so Redis unajua zikona naipatia tu push ile once ile tu watu at least wajue iko. So by the time mako kan news ka hii tragedy kaenda ku die down pia inaishaanza kupick up ipande nyingine. Azinafuta watu ile isha so what's next? By the way wali release ni kali Capital nini kuna tushosho tudogo hapa na pale, mnaitwa mnaenda mnajipresent nini, so ndio eventually kwa attraction kakaanza kugain yani. Kukuja kuletwa jamaa fulani hiyo time alikuwa kwa USA, alikuwa anajiita Jodo Jordan.
Haya ujodo moja huyo.
Alidedishwa kwa hiyo time.
Makarao, yeah.
So pia hiyo story ikakuja ikakuwa ni story sasa. Ndio hapo yake ishaka tengenezeni wimbo kuhusu hiyo story na ndio so hivyo. Ndio kidogo tu ile traction ikaanza kukama zin. Watu kamini mali fulani tunataka mpige show, kamini nataka sijui nini. Sasa hiyo kidogo kidogo tu hivyo ndio ikaanza yani.
Hiyo story ya Jodo unajua nikumbusha story of boy. When you think about it hizo siku.
You actually ndio ilikuwa inspiration ya behind hiyo wimbo ya Niokoe basically.
Okay. Kwa hizo siku najua kusikia in quotes babi amededishwa na makarao ilikuwa kitu rare sana.
Ni re bro, wewe mwenyewe unajua vile hiyo story ililete noma sana. Ililete noma sana especially zile circumstances zilikuwa zina round hiyo killing kwa sababu inaonekana si ati alikuwa ni mwizi. Si ati kuna kitu yote mbaya alikuwa amefanya. Si ati alikuja akaekwa akakuwa corner akaambiwa surrender akakataa. Yaani ni negligence tu na watu kuona tu juu sisi ndio serikali tuna nguvu tunaweza fanya hivi na tufunikie. So kumbe raia pia ikutaka hivyo, ndio maana ikakuwa issue kwa sababu pia raia iliona serikali wanajaribu cooperate na impunity in that tunaweza fanya hivi na hakuna kitu tunaweza fanya. Ndio maana hiyo story ili blow up.
Konene, so na cheki, unacheki kitu nimekalia ni very comfortable and size kuna vile tume upgrade studio. So kama hapa kwa studio utapata kuna vile kuna like different cupboards and the furniture just looks really good and that's courtesy of Best Furniture. Best Furniture wako located wapi? Wako located along the Eastern Bypass next to Hopkins Hospital. Alafu apart from kukumekia very good furniture, another thing that they do is you can pay on delivery. So unangoja nini? Majuzi na kungalikisema that I've been getting busy lately, so ili bidi nibaki nime upgrade kitanda. And all I can say is yo kitanda hauja ikuje na soundtrack. Hutasumbua watu. Yeah, so changamka jo. Best Furniture jo. Yeah, cheki ule studio ni ya nguvu eh. Acheki. And ukibaki umereach out to Best Furniture usahau iko nene is the guarantee. Cheki gira inaitwa Ian squeeze one. Haikai uncomfortable. Na ule nakaga iko comfortable mbaya. Best Furniture iko nene.
Kuzumuku
mkaga ni keywords. Sijuka ilikuwa kwa news ama nini. But hiyo ndaya yake ndio bado iko inacheza ngoma ya hip hop. Kuicheza Busta Rhymes sijai sahau. Iko inacheza Dangerous.
Na ile kitu ilituma pia jamaa tuko involved nayo ni vile kwa wale close members wake walikuwa wanasema pia alikuwa fan wake Ishaka sana, ndio maana tulikuwa pulled into ndani ya hiyo kitu design. Fan wenyewe anaweza uliwa jamaa na mnyamaze. Mtoleni hata wimbo. So hiyo ndio ilikuwa basically around hiyo hapo.
Mzee sasa alikuwa mtoto wa 7 years. Alikuwa
just 7 years.
Jodo alikuwa anacheza na alikuwa ni student eh.
Ingia mtani ameparara mbaya.
Tulikuwa nao alikuwa Manyolo wa Jordan.
Sasa alikuwa USIU student, alidedisha gwa. Ilikuwa hapo karibu na Moi Avenue Primary.
Yeah.
I think alikuwa na drive ndaye yao. Ilikuwa ni kiprado ama? Ilikuwa ni ndaye fulani sikumbuki, but alikuwa na drive ndaye fulani ati mambanga akaambiwa ati amekaa jack mtu. Instead of hizi mafala zikam.
Unajua ni
wali spray tu ndaye.
Unajua ni bullets ngapi alipigwa?
Sijui, najua tu wali spray hiyo ndaye.
Ilikuwa 19 bullets bro.
Sikia hiyo.
19 hata nimeikumbuka juu hiyo line niliipiga. 19 kwenye ndinga, yes. Ilikuwa ni 19 bullets alipigwa.
Machiki. Ilikuwa ni so kuna kitu moja hapo, alafu another thing ile umepoint out ile maybe ia na juu ni story ya kitambo. Kitambo tukikatia ilikuwa ga interest. Kwa tunabonga naye tukoni aniaje ni ajafu dema kama like hi hi. Uko na switch
so, ilikuwa kwa sheng. Sheng ni yenyu kimaboy.
Dema kikuta ni kilala.
Kwanza wacha hata apart from you. Mimi kwa mfano ni resident wa Dandora, lakini kuna vijana niliambia dem na ishi di. Wewe hapo wewe umeisha hivi.
It's all for the deal.
Na ndio vile ndio ujue vile muziki ni kitu poa. Juu after hapo, kwanza ndio wanataka kukama. Kwa sababu unajua basically vijana nimekuambia hii ilikuwa ni kitu ya kubridge hiyo gap ya kati ya watu wako nazo as in which ni mababi na wenye wana sisi watu wa ghetto. So unakutoa mademo wa kibabi kuna life nyingine hawa wamezoeaga. So ukimleta ghetto anaona kitu ajai ona inambamba sana. Yao mezoeaga tu kufungiwa kwa community kao. Kuna vitu waonangi ama wazionee kwa TV. So ikikuja anapita mali anaona hii. Hivi ndio kuna yani sasa inabidi hata wanashindaga huko juu. washazoeaga kwanza wakiwa wadogo wanaonaga life fulani. So wakuja one hii life kidogo ni interesting cause ni kitu mpya. Unajua kila mtu anataka kitu mpya.
Yeah, yeah.
Unaweza kuona ishi kwa shida ukikuja ukipata mazuri itakubamba juu ni kitu mpya, si kitu umezoea. Na vice versa yake umeishi mkoa raha ukikuja tu ukipata kashida kadogo kana kwa ka interesting, ndio maana unaona wazungu wanatoka huko kwao, mtu ameacha mali anakuja anaishi tu kwa kiforest tu fulani huko Afrika, maana anaishi tu ka life tu. Yaani ni interesting kwake. Kama ni mali yako nayo sasa hii kukana watu wana mali ama nini, anaona kitu different ambacho hajaionaga. So kila mtu anataka tu kitu different. So
ule jama kala mashaka.
Yeah, yeah.
Ni kala mahaga.
So but sasa nini ilichukua how long till sasa ile ku blow up kabisa? Kwa sababu kuna time muli blow up maka I think muli end up mkienda Nigeria.
So tunasema so basically from the time yani hiyo trajectory ya tafsiri, hiyo trajectory ya sisi kukutana na Ted huko Carnival, kukuja kukutana na Essing Sounds, kukuja kudecide hizi ndio wimbo tutafanya, kuja kudecide tutafanya tafsiri songa hapa na nani. So hizo wimbo vile zilitoka basically hizo ndio tuseme juu uzuri kuna ile kitu tunazaita groundwork. Groundwork yetu liipiga in that tulikuwa tunapigizwa ma competition nini wapi hizo show ndogo ndogo. So by the time hiyo tafsiri kuja itoke watu walikuwa washaona tayari huko kwa ground, unaona. So ni ile hata watu wanabambika juu si wasikia tu. I mean si tu waona kwa mashow lakini hatujaisikia hata track yenyu hata mo. So by the time tafsiri itoke ndio ilikamna hiyo hype kuja kafuatiwa na songa hapo kwa hiyo hype. So hiyo from your tafsiri all the way ndio kakuja mpaka hiyo story ya Nigeria. Yaani from tafsiri ndio vitu zilienda tu tuseme.
So Nigeria ilikuwa sponsor ni ilikuwa ni Benson and Hedges.
Benson and Hedges.
Yeah. So you call ili kujudge. Like naweza taka ku understand kwa saizi bado nyo of course ni wasoa mtaa. Maybe hata before tubongeje hiyo. Show ya kwanza ile mlilipwa ilikuwa doka ngapi? Kwa sababu najua si hiyo bei huendaga juu gradually.
So show ya kwanza ile tulilipwa tu vizuri. Tunaongea tu kuhusu show mzuri ama show tu.
Show mzuri.
So show mzuri jumi nakumbuka hiyo time Miss Jill toka kwa kuna job by then usahau hiyo time nyinyi watu wa ghetto pia mko mahali hamtaki kwanza kusumbuana na watu mara mbili. Wewe ilitoka ngapi nini unajua ni ile ndio mnajaribu come up na katika hali ya ku come up mtu pia anakuwa na kaupole fulani. In that sasa unakuta hata yes mko na manager lakini huyo manager nyinyi sasa mko na ile akili ati nyamna hiyo akili ya search imetoka mtaani ndio mekuja inaanza kutana na hizi vitu. So hata kama ni manager ndiye anaenda kudiscuss na watu yeye anakuja kuambia yenye imetoka na ndio itatoka yenye imetoka bila hata nyinyi pasei ati mmeangalia ti contract
ndio hiyo unaona
hivi vitu kama hizo. So mimi nakumbuka tu show ya kwanza mimi nilichukua onechuan. Ya kwanza ile pesa mzuri nashika na show onechuan.
Oh, 150k.
Yeah.
Oh damn, na 98 yoni dom mzuri je.
Kukuja kujua baadaye walikuwa wamepatiwa milioni 5 au 80. Lakini ni story refu.
Damn.
Na hakuna haja tupi. Juna maanisha okay najaribu kusema
hivi. Si, it's all right. Ni necessary.
Unajua no debate. Ni poa kwa sababu as in una accept tu na whether mimi kaa Johnny ama nani watu wengi wale ningekuwa business wale watu ndio wanaanza watakwambia ni more or less inakuwa the same ni kama trajectory ya watu wengi tu ile design. Wewe unaanza na gana kitu fulani kabla ujijue watu watateka advantage yako sana kabla ujijue. Hiyo ina happen kitu everywhere in life. Sema mfano nyinyi mnaleta mtu hapa, okay semi nyinyi maybe lakini nasema mmekuja na mtu fulani ambayo kwa akili yenu mnajua yeye ajui anafaa kulipwa ngapi. Yeye ajui unajua kuna ile yeye ajui anafaa lipwe ngapi. Na huyo mtu yenye utamlipa hata una ni sawa kwa sababu hajailipwa pesa mingi kama hiyo. Kitu ya kwanza. Lakini huyo mtu by the time mnakaa naende akaekae na nyinyi ndiye anze kuangalia movement zenu ndiye ajue oh kumbe nafaa kulipwa pesa fulani. Unaona? So kuna ile yake kuja ile nyinyi mtamlipa na appreciate ndio ajue anafaa kulipwa ngapi. Na kuna ile kishakaa aanze ku learn the ropes ajue oh kumbe nafaa kuitisha fulani. Unaona hiyo ni hizo ni aspect tofauti. So namaanisha siku za kwanza regardless of vile ilikuwa kama mtu alipata mingi nyinyi mlipata kidogo lakini ndio mlikuwa mnaingia mjui mnafahamu mlipo ngapi lakini sasa by the time mmekelea kichwa huko ndani mnaangalia mnaona ah kumbe pia mimi nafani ende na milioni pia mimi nafani ende ngapi. So eventually pia mtu akishakuja kujua unajua inafika mahali tena mnakaa chini mnaanza ku renegotiate design. Hakufinyi sana na pia ajifinyi sana. So nika process kabla wewe ujijue.
Ilikuwa ni endorsement ama? Ilikuwa ni kama mna endorse.
Yeah, yeah, hiyo tulikuwa tuna endorse hiyo sigara ya Benson Energies. Hiyo ilikuwa ni hiyo ni kazi ya BAT. Jota kuna hiyo Splash Water World walikuwa wameipiga renovation, ni situ li relaunch tena, bado ni hiyo Benson and Hedges. Carnival yenyewe hapo ndani kuna bar fulani, hata hiyo juzi vinyenye tulikuwa na hiyo show ya culture
nilienda
nikaicheki hiyo bar, bado iko bar, bado ni situ li relaunch, but ilikuwa through Benson and Hedges. So hey, hao ni ile design, tuseme wanasema wamewachukulia kama ma brand ambassador. Ile design yani aje juu nyinyi ndio moto sahihi. Na pia wana realize, pia wanahitaji, unajua vile wana reasoning ya watu wa market kwamba tunataka tu appeal kwa hii age group or whatever, na hao tayari hao wanawasikiza, so tukiwatumia tunaweza tukawa reach more. So hivyo ndio ilikuwa na BAT kakuwa Benson and Ages ni design. Alafu pia kina Ted, kina Davy, you know, tayari hao walikuwa ndani ya mchezo waziri, so niko sure of course hivyo ndio ilikuwa alikutana nao kabla kukutana na sisi, jua kuja kwetu director ati sisi ni BAT tunataka hivi. Ilikuwa ni issue, reach out kwa kina Ted na kina Davy, oh tunataka hivi, ndio through hao hivi ndio wanataka, ndio tuka launch hiyo Splash, tuka launch hiyo bar yao ilikuwa digital, kwa hiyo ilikuwa inaitwa Gold Bar. Tuka launch hiyo,
so you want one moja ndio kuna cover hizo events zote sasa.
Hiyo mimi hata sikwambii kuhusu Benson and Ages. Hiyo mimi nakusema umeniulize ile pesa nishalipwa mimi.
Hiyo si
ya Benson Ages. Hiyo ni ile tu show tu fulani mahali ile pesa mingi nishalipwa. Benson and Ages hiyo ni nyingine, kwa sababu sasa unajua ilikuwa imefika mahali wanasema si ati tunawaita ati mpige hii. Tunataka mpige vitu kadhaa ambazo sisi ndio tuko ndani, so collectively mnatakaje. Na hiyo ndio sisi sio alituambia ni proposition aliyekea kina Ted huko, ndio kina Ted after kumalizana nao ndio kakuja ile hao majamaa wanataka hivi na hivi, mtapiga, wanataka mwafanyie show Splash, wanataka mwalaunch ile bar, alafu bado wako na branch wanataka kulaunch Nigeria pia, wanataka mkao launch huko Nigeria.
Okay.
Kama hizo, so hivyo ndio kakuwa hivyo, azin siwezi kuambia ni ngapi tulipewa. But ilikuwa pesa mzuri.
Ilikuwa mzuri. So na Nigeria kulikuwa jio time, cause in this is before Afrobeat.
Hii ni kabla Afro. Kwanza hata sisi tukienda huko wanajua tumetoka Kenya, kwa hiyo tumetoka South Africa. Jua hata by then Kenya iko inajulikana sasa. Tukienda Malaka na Nigeria wanajua SA, yani SA ndio kidogo ilikuwa mbele. So sisi tukienda huko hivyo ndio ilikuwa azin ni kwanza hiyo time tulikutulia na baka kwa hiyo shiraini ya Fela Kuti. So hizo mamziki za Fela Kuti ish ndio zilikuwa mingi huko. So hata wengine walikuwa wanajua sisi tumetoka America, juu hata wajui Kiswahili. So hata wanashindwa ni lugha gani. So ilikuwa tu okay, mimi ilikuwa poa. Cause tulipatiwa presidential treatment. Kwanza tulipatiwa motorcade from airport mpaka kwa hoteli. You know. Hata watu walikuwa wanajua sisi ma football, hata si ati marapa, kwa hiyo sisi ma football wa South Africa. Yeah, so yeah, ndio nasema azin ilikuwa tu poa, wali organize everything, my interview nini, alafu ilikuwa ni grao yao kubwa. Apparently si unajua ilikuwa ni BAT, na by then unajua hizi corporate pia wakiamua kumwaga pesa, wana mwaga pesa.
Au mwaga,
So hiyo walikuwa wame advertise like way in advance, almost 1 month in advance, watu walikuwa shaambiwa nini. Pro inaitwaje, advertisement ilikuwa poa, promotion nini. Ilikuwa naifanya kwa grao, kama ndio nakumbuka jina yao grao, mimi nimesahau. So basically ilikuwa full, ilikuwa capacity. Na ndio ujue vile makorporate ni wazuri kufanya nao kazi. In that, siya tukua najulikana Nigeria kisisi, lakini by the time walijua sisi tunaenda kupiga huko, walitekile initiative ya kutupigia promo huko kabla sisi tufike. Juu sawa vinyo nasikia hiyo Nigeria hiyo time.
Yes.
Afrobeat akukua, hata rap pia hiyo time huko ukasema. So, nika tukua napeleka kitu mpya huko, na walijua kona juu pia wanajipigia promo, ni beta pia watupigie promo juu tunasaidiana, si tukijulikana beta itakuwa rahisi siku push product yao, unaona. So walikuwa wametupatia promo nyingine mzuri pia huko. So by the time tufike kidogo watu walikuwa wanatujua jua. Hata by the time tuingie kwa show watu kibao nini, kana mashaka nini. So basically hivyo ndo tulikuwa azini. Hivyo ndo ilikuwa.
Alafu kuna kugana this myth, urban myth. Sijui kwa usha isikiaga.
Gani?
But the urban myth ni kuna time, I don't know ni sponsor mgani mulikuwa nae, but kuna time ati mulikuwa munaishi ni Grand Regency. Ile time Grand Regency ilikuwa Regency.
Yeah.
Really happened? Pia ama ilikuwa tu ni story?
Story? Okay, ile kitu nafawelewa pia ni na nadhani ni kitu unajua tukiweka story. pia kuna marapa wa majuu kadhaa washakujaga huko tushawafanyiaga shughuli, namely tukianzia tukaa kina Lost Boys. Mm. Kuli yo kwanza ndio alikuwa big by then.
Yes.
Nao yao sector yao ilikuwa ni rapping.
Mm.
Na kuna mtu mwingine wange recruit Kenya wise wa
yes.
Wapigia tuseme Weather and Curtain Raising ama whatever, ilikuwa tu ni sisi.
Mm.
So mingi wakikuja si ndio tulikuwa nakaga nao. Sasa kama ni hiyo agency nika nao kwa sababu vile Kuli alikuja tulikaa naye.
Mm.
Yeah, Nila alikuja mtu amekaa mkaa 3-4 days na nyinyi ndio liaison yake huko, ya juu watu wengine nyinyi mna relate juu pia nyinyi marapa. Okay, so ako comfortable na nyinyi, so inabaki ile time yako pale nyinyi mko tu na yeye huko. So yeye hapa inajitaje hii inakuwa hapa mbona na sawa hizi mani
pande gani
hotel.
Yeah, hii moja hii iko tu hapa tao hapa Hilton.
Eh. Yeah. Mm. Yeah, oh.
Hiyo Hilton kwanza nakumbuka tulikuwa hapo na kina Lost Boys hapo Presidential Suite.
Yeah.
Yeah, tumechill nao hapo karibu 3-4 days yani nyinyi tu mko hapo.
Mm.
Hiyo agency unasema Kuli yo vile alikamu.
Mm.
Hivyo ndio ilikuwa pia 3-4 days tuko tu na yeye hapo. So basically ilikuwa through hizo vitu, lakini si ati juu pia kama wewe staka tuseme mfano ni promoter.
Yes.
Wewe utakaenda ya kulipia Hilton, ukage tu Hilton una keje yako pale, sio pesa unipatie nikae tu nae uniambie mali unataka nikuje nikuje. Unaona
nini?
I make sense wake up promoter niende kunibukia room Hilton, nikage for nini?
Mm.
Sio pesa nipatie, chukua nusu yake, wewe nipe nusu yake. As in kama ni appropriate vile, yani kama hiyo hype inafaa mimi nionekane niko hili. Unajua ni hype inawaka.
Yeah.
Of course. So kama mtu atajitolea design, unajua by the way ukikaa Hilton tui promote kwa Hilton itatusaidia kiflani, nitakusaidia kiflani, kai ina make sense ki business wise.
Yes, yes.
Iko tu sawa. Lakini unaenda tu kuniweka nikae pale ndio unaonekana niko Hilton nini, na najua ni expensive of course.
Mm.
So unaona kama hiyo venye nakwambia for hiyo occasion ya kama Lost Boys school hiyo, ile ilikuwa ni tabia ya mtu mwingine.
Mm. Mm.
Nyi mko pale tu kwa sababu mko na yeye ndio rapa amekaa na nyinyi ndio marapa mko hapo, so ile ni kama exchange program flani, so na feel comfortable na nyinyi, so unakuta from ile time ame jetin mpaka ile time ata jet out ni nyinyi mko tuna yeye throughout yani.
Mm.
Mpaka tumewapeleka mpaka Dandora. Oh, Lost Boys tumeingia nao Dandora, Kuli tumeingia nao Dandora.
Mm.
You know, so inakuwa ni ile design juu mko kwa hotel imeboeka, so ni aje wewe bara tukae hapa huku nje ni kufani kushinda hapa, hata si ndio tunamwambia.
Mm.
Umekuja Kenya kukaa kwa hotel.
Mm.
Si utoke huko nje hata ujioneone, na of course vinyo nimekuambia same na vinyo nakwambia kuhusu mababi wenye wamenyimwa ka life kwa ghetto, ukikujaga ukikaonja wanakaona ni kazuri.
Mm.
Ni same na mtu amekaaga US, yeye unajua ile ni first world country kuni third world.
Yes.
So akikuja huko kimpeleka ghetto inambamba zaidi.
Eh, kuzana na hii ghetto nyingine, hii
jina ndio umetoka ghetto lakini ndio ghetto, so unakuta wanabambikana hizo round because zinapatia time pia za kuona vitu zenye hawakujua zina exist, as in kwa ground, basically kwa ground kuko hivi, you know.
Mm.
So yeah, hivyo ndio ilikuwa man.
Oh, okay, okay. Mm. Alafu sasa radio show.
Mm.
Wakilisha ilikama hapa aje. Alafu ilikuwa 90
ni hapo tu
8 ama 99.
99 hapo.
Ilikuwa 99 sasa, si ndio?
Yeah, ilikuwa 99 juu nakumbuka ilikuwa ni 99 ikienda close to 2000 kwa sababu nakumbuka basically ile kinatuma nikumbuka hiyo time frame ni juu hiyo Wakilisha ndio ilituwezesha kuchanga do yenye tulienda nao TZ.
Mm.
Ya Wakilisha ilikama tu design ya
Nation FM.
Nation Naza. FM. Okay, Nation FM sivyo vile nakwambia.
Mm.
Hizi stations zinataka ku reach out to the youth more.
Mm.
Maona. So nikavile unaona hizi endorsement to happen.
Yes. Yeah.
Mtu anaona tukitumia majamaa tunaweza reach out watu wengine sana, na as you know by then Keshaka ilikuwa hot, so ikakuwa hata tukiwapatia ka slot hapa, yeah, wanajibamba lakini pia inatuongezea ratings mahali.
Yes. Unaona, yeah,
ni biashara tu.
Mm.
So hivyo ndo ilikuwa ile design ya yo jamaa, si tuko na ka slot hapa.
Mm.
Na nyimu wa mwe vile mneza taka kufanya na hiyo slot, as in kuna slot tuneza tukawapea.
Mm.
Na nadhani hiyo tu ni ile tu, sunajua tu kipiga research yako unaona ni a good move in terms.
Yes.
Of jupia ni Nation ndo ilikuwa inaanza pia, ulikuwa nahitaji kutafuta clientele as much as venye wanaweza. Mm. Capital ulikuwa na rule already sa hiyo.
Yes.
So unaona kuna ile tutarichaji hawa mayouth. Ndiyo, jupia in the same time kuna watu pia walipewa program za reggae, DJ wa reggae nini, yani walikuwa wanajaribu sana vile wanaweza wakaricha the so called ghetto youth.
Mm.
So ndio pia sisi tukaingilia hapo, kwa kuna slot kama mnadai.
Mm.
nikakuwa pa ina noma tutakuwa na run program yetu jupia hiyo nation by the time tujua through rap so ikakuwa kama mnaweza endeleza chenye mnafanya through your slot bado itakuwa poa so itakuwa tunajua gasisi hatutangangananga ati tunacheza sijui ma hardcore nini tunajua tu hiyo ni slot ya siku fulani ya watu fulani so kama kuna wa radio presenter wengine wasingangane sana kujaribu kureach out na hizi mavitu wadu tu zile vitu waofanya lakini sisi tunajua pengine Friday saa 4 ya usiku mpaka saa 7 hizo wimbo zote zitachezwa kwa hiyo slot so hivyo ndio ilikuwa so ilianzia hapo hiyo design.
So ilikuwa nyi watatu plus kulikuwa na DJ.
DJ Mose alikuwa anajitaga Dakchild. Yuko tangu tuondaga na TZ. Sasa nakwambia tulikuwa tunapiga hiyo wakilisha ndio tuchange do sana ndio tukapiga album yani wakati TZ. Ndio tukitoka hapa tulitoka mimi okay sisi Keishaka plus na yeye. Na kuanzia hiyo time mpaka leo hajarudi Kenya.
Oh amekuwa TZ time yote.
Yeah, alienda huko. Jiwe nyenye kusema ukweli kwa mtu umetoka Kenya unaendaga TZ unaona ni mteremko. Ukiwa tu mjanja ni mteremko kwa sababu TZ ni kama vile mzungu anaona Afrika anaona ni kitu inaanza kudevelop. As in kuna opportunities kibao.
Yeah.
Inda tukienda pale TZ kama wewe tuseme umesoma. Unajua Kenya kuna wasomi wengi to an extent kazi zinakosekana juu nyinyi wote ni wakali. Unajua ukikaa mahali kila mtu ni mkali inakuwa ni kama ngumu. So na hiyo kali yako kienda mahali hakuna watu wakali sana wanakutambua faster.
Yeah.
So hiyo janja ya Kenya ndio maana wa Kenya wengi mimi nawajua like on a personal level kina Ambrose Mandugu Digital pia hajairudi.
Yeah, hajairudi.
So wakiendaga huko wakipata kale ka lifestyle na kaa vile wale wa TZ wanawachukulia mtu anakuja anaona life huko ni easy ya kushinda huko so. Yeso ndio vile wakilisha show tukarandra niyo program but tuliran tukijua as in kwa akili yetu ilikuwa tunataka kufanya album na hiyo album hatungeifanya Kenya juu by then tukoshafanya kazi na TED tukochajua limitations za TED na siongei kwa bado naongea tu kuhusu ni life tunajua anaweza fanya as much as he so fosi kwenda ile level nyingine ambayo ni hiyo hardcore TED hizi tupeleka kwa hiyo level search but by then tukocha discover kuna jamaa anajiita P-Funk Majani huyo mmoja. So ikakuwa ile design ya jamaa ndo kaanza kuongea naye in advance kabla tuende ni aje tuna plan kukaa mnini. So tukipiga gawa kilisha ilikuwa hii essentially ni ya ku save door yenye tunaenda kupiga nayo album TZ. Na hivyo ndo tukakuwa piga wakilisha vile run its course, collect your door ndo tukaingia TZ tafutana na Majani ndo tukawa kona album yani wakati hapo. Tukiona DJ wetu DJ Dakchild Mose.
Na hiyo time kuona pia the TZ industry kianza kwa P-Funk ndio alikuwa msee wa kina Professor J akina nani. So walikuwa, did you limit any rappers wale walikuwa naanza?
Yeah, so ukiongea kuhusu P-Funk kwanza hiyo time P-Funk hata unajua kina Professor J ni wajuzi.
Yeah.
P-Funk wakianza alikuwa anajianza na kundi alikuwa anajitaka kwanza unit. Ukijaribu kuangalia kwanza unit ndio basically tunaweza sema ni waanzilishi wa hiyo rap kabla sasa wakina Miss. Okay, Mr. 2 pia alikuwa too proud. Ukiongea kuhusu kina Professor au ni watu wa later. So unless unge kuhusu kina too proud au kina kwanza unit kurudi nyuma. So by then P-Funk alikuwa na produce yaga kwanza unit. So tulikuwa tushasikizaga track za kwanza unit kabla hata tukutane na P-Funk na ndio tulizipenda na tukaambia na tunaenda kufanya kazi na mjamaa. So hivyo ndio ilikuwa save do nini afu tukaenda tukamkuta. So katika ile ya kumkuta so unajua P-Funk by then yeye ndiye alikuwa the producer, the go to producer.
Yes.
So marapa wote tulikutana nao huko. Walikuwa na come through kwa stu kila saa juu. I mean, ile NTZ, P-Funk ndio the producer. So artists wataenda wapi? So si pia kuna ile fact uzuri unajua pia NTZ wanaheshimu wa Kenya.
Yeah.
So kuna ile fact ya sika Keishaka kufika huko pia P-Funk. Kwanza hata hiyo pesa yetu hakuitaka.
Yeah. Oh.
Kuitaka alibambika juu pia alikuwa shatusikia in advance. Alibambika tu akasema niaje for the love of hii kitu nyika tu mko committed na pia mimi niweka commitment yangu mimi nitaifanya mimi si wachaje hata shit manze. So hiyo pesa ilitumika tu kwa vitu zingine basically lakini saa after kukutana na Majani tuliclick vizuri na ndo from hapo tukaanza kazi na yeye. Kuna hata ukisikia ni wakati at least kuna rapa moja mbili tatu tumepiga nao featuring pale ndani which tulikutania tu nao hapo hapo studio. Lakini ni watu walikuwa shatusikiza pia ndio maana walikuwa na kama studio akijua tuko pale.
Na hii trip ya nini ile hapa ni giaje cause fanya mambo mlishoot Sweden au? So connection na Kendrick ilikamko hapa naje.
So okay, saa katika ile ali unajua Usisahau hiyo time Keishaka walikuwa wanafanya nyimbo zingine tunaweza zita revolutionary.
Yeah.
Haikuwa ni nyimbo za club ati hosi ndo kukanyaga nini zile vile kuko tu. So apparently kumbe huko Sweden ilikuwa isha create buzz ile design. Kuna watu ma college za yani kuna watu tu wanapenda hizi vitu.
Huko. Yeah.
So ndiko kwa design mnaweza get hold of wa majamaa. Hapo Kendring yuko involved sasa hiyo.
Oh, hako involved?
Kendring tumekutana tumejiana na Sweden.
Oh, okay. Yeah. Yeah.
So kuna mademo wawili ndio walikamu. Kuna mademo wawili ndio walikuwa wamekuja. Watu hiyo time kwa naita Masia hiyo. Hao ndio walikuwa wamekuja. Sasa tujua litutrackaje, washatu track ni aje your music, people they love your music over there, you know, blah blah ABC.
Ni mwaka gani?
Hii ni 99.
Yeah.
No. In 2001 juu. Sasa fanya mambo ilikuwa after hiyo album ya ni wakati. Hiyo ni sasa kutoka TZ. Juu after kutoka TZ kurudi Kenya, sasa ndio hao madem. Yaani after tu kutoka TZ tumekuja na ni wakati nini. Najaribu kuipush nini hiyo time ndio madem ndio katokea. Story nini. Tuko interested na Keishaka, tumewafuatilia sana nini. Oh, tungependa hata mkuje huko hata mpige show moja mbili. Hivi ndio ikakuwa, sio ikakuwa ina noma. Ndio sasa ile kwenda Sweden, hata kuna documentary na kwa YouTube idhani inaonesha
vinyo mkienda embassy.
Yes, sasa hiyo embassy na kwenda mara Sweden. Sasa hiyo Sweden hiyo mara ya kwanza ndio tuko nakutana na Ken kwa James Kia. Jusa yeye na Daniel ambaye kuna mara pa fulani kutoka Kenya wanakama. Alafu essential unajua Ken madhake ni Mkenya, budake ndio Mswedish. So kuna ile watu kutoka home wanakama. Na Ken by then alikuwa ni star mkubwa Sweden.
Yeah.
So ndio ile siku fika kama hivi story unapiga piga yeye mara ashaingia salamu nini this is Kenring by you know by the way I'm half Kenyan nini you know you also I do music. Ndio maana mademo alituconnect kwa sababu tiaro alikuwa shajua Ken mpaka alikuwa ametuambia story yake. Kuna jamaa fulani yeye ni rapper pia mkubwa huko kwetu anaitwa Ken lakini arrogant sana nini unajua Ken anapenda stories za walami kwanza tu kitambo. So alikuwa hata ana treat tu sijui ajaje. So alikuwa anamuogopa. So nile kufika pale Ken Keishaka nini by the way you know mziki zangu pia ndio hizi nimesikiza zenyu nini mkimalizana nao madem juno na ni interview nyinyi tafuteni ndio mkimalizana na madem tafutana na Ken ndio tukaanza kumove na Ken from hapo. And from hapo studio nini fanya mambo actually ilikuwa ni album kivyake utaikuwa tu nifanya mambo track pekee ni album full.
So mlishoot kwa ni subway au ama ilikuwa
hiyo ni subway train kwa chini kwa sababu huko ndio the reason nilifanya huko chini ni juu ni free kufanyia huko. Ungesema mnaifanyia on the surface manzini nasikia the council ilikuwa ina dai watu do mingi sana. Lakini unajua huko underground hakuna hiyo movement. Serikali haiko huko hivyo sana kujaribu kuangalia mnashoot hizi vitu mko na permit. Unajua kwanza hizo stories za permit nini. So the reason nilishootiwa underground juu tungeifanya free bila kusumbuliwa stories za permit, unaona. So tulia kushootia huko machini chini huko.
Yeah, alafu nini so hip hop basically ndio ilifanyaga mka fly cuz flight ya kwanza ilikuwa ya Nigeria.
Flight ya kwanza? Yeah, ilikuwa ya Nigeria.
Kwa Nigeria? Yeah. Alafu sasa hiyo Sweden ilikuwaje cuz sasa hii sasa ni first world. Ni hii sasa si ilikuwa na tension fulani ile mnashindwa hii place itakuwaje?